Большевик хөкүмәте 1918 елның 3 мартында Брест-Литовскида Германия белән сулыхнәмә төзей. Нәтиҗәдә ул Латвия, Эстония һәм Польшаны югалта, Украинада немец армиясе канат астына күчә. Сугыш алып бару йөгеннән котылган большевиклар илешендә хакимиятләрен ныгыту эшенә бөтен көчләрен куя. Элекке армиягә ышаныч калмагач, алар 23 февральдә яңа гаскәр Кызыл армия төзү турында карар чыгара. Гаскәр ихтыярилар хисабына җыелырга тиеш булганга, төрле шәһәрләрдә үз теләкләре белән яңа армияга язылган кешеләрдән хәрби берләшмәләр төзелә башлый. Март аенда Саратау губернасында 6000, Казанда 3500, Уфада 3-4000 ихтыяри гаскәр җыела. Апрельдә исә Идел буендагы барлык ихтыяри үзирекләр саны 14000, майда 16000, гомумән алганда Кызыл армиядагы сугышчылар саны 300000 кадәр җитә яза.
Казандагы 95-нче запас мөселман полкына да ышаныч калмый. Чөнки 1918 елның 31 гыйнварында бу хәрби бүлектә булган җыелышта гаскәриләр бөтен хакимият эшче, солдат һәм крестьян советына бирелсен дигән карар кабул итә. Тик аларның зур өлеше соңыннан мөселман көчләренә кушыла. Ләкин ул вакытта Мәркәз хәрби шура һәм гомумән татар башкортлар бу хәрби берләшмәгә таяна алмый. Вакыйгалар зур тизлек белән бер-берсен алыштыра. 1918 елның 21-22 февралендә Шейнкман җитәкчелегендәге Идел буендагы 11 губернаның совет оешмаларының гомуми җыелышы булып уза. 26 февральдә делегатлар Казан җәмгыятын игълан итәләр. Шул рәвешле Идел-Урал проектына көчле кысым ясыйлар. Моннан тыш, халык комиссариаты советы төзелә. Рәисе Шейнкман. Нәкъ менә шул совет 27 февральдә Мәркәз хәрби шураның башлыкларын кулга алу турында карар чыгара.
Шул вакытта Казанда бик җитди бәрелеш булып ала. Гайнан Ваисов исемле дини тарикат җитәкчесе социализм белән ислам арасында уртаклык бар дип фәтвалар чыгара һәм шуның белән милләтчеләрнең ачуын кабарта. Ваисовка каршы матбугатта мәкаләләр басыла. Ахыр чиктә Ваисов бер төркем офицерлар һәм шәкертләр һөҗүме вакытында үтерелә. Кояш газетты Ваисов үзе башта халыкка ата башлаган дип язып чыга. Фырсаттан файдаланып Казан советы 28 февральдә Ваисовны рәсми күмү мәрәсимен оештыра һәм тагын берничә кеше белән бер рәттән Мәркәз хәрби шураның башлыкларын Ильяс Алкин, Җиһангир Алкин, Йосиф Музафаров һәм Гусман Токымбетовларны кулга ала. Ләкин шәһәрнең мөселман комиссариаты аларны тиз арада иреккә чыгара. Хәрби шура әгъзалары һәм 2-нче бөтен Русия мөселман гаскәриләре корылтай вәкилләре булак артына юнәлә.